Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li se Bosna i Hercegovina može osloboditi okova Dejtonskog sporazuma. Sagovornici su dva univerzitetska profesora Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je reči o tome da li je Dejtonski sporazum koji je zaustavio oružani rat tako napravljen da je omogućio nastavljanje rata političkim sredstvima. Da li je Dejtonski sporazum bio nužan ili su postojala i druga rješenja? Zašto je diskriminacija ugrađena u Dejtonski ustav? Da li je nastanak Republike Srpske bio posljedica Vašingtonskog sporazuma kojim je formirana Bošnjačko-Hrvatska federacija? Zašto se Dejtonski ustav ne može menjati? Da li bi NATO i Evropska unija bili spremni da prime Bosnu i Hercegovinu bez obzira na to što nije ispunila potrebne kriterijume? Kao i o tome zašto je međunarodna zajednica dozvolila da Bosna i Hercegovina tolike godine živi u veštački izazvanoj komi. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko ne bude promijenjen Dejtonski ustav. Naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, činjenica je da je Dejtonski sporazum zaustavio rat. A da li je spasio Bosnu i Hercegovinu?
Da ne počnemo sa floskulom. Dejton je zaustavio rat, pa šta? Prvo, da li je rata trebalo biti, zašto je on uopšte vođen, koliki broj ljudi je izgubio svoje živote, koliki broj ljudi je izgubio svoje domove, ova najnovija izbjeglička kriza je mala repriza nečega što smo se već nagledali. Imao sam ovdje velikih neprijatnosti kad sam rekao prije 3, 4, 5 godina, da Bosna i Hercegovina broji svoje zadnje dane. To nije bila moja želja, ali stvari u Bosni i Hercegovini nakon svih tih pretumbacija postdejtonskih su išli sve više i više u lošem pravcu. Da li je Dejtonski mirovni sporazum donio išta dobro ovoj zemlji? Moj prvi odgovor na tvoje prvo pitanje nije. Zaustavio je rat. Naravno, nije mala stvar da se više ne ubijamo. Ali da li smo išta nakon toga učinili da naš život u ovoj zemlji bude normalan, da bude solidaran, da pokušamo nešto za svoje vlastite živote, za našu djecu, da učinimo bolje, ja mislim da nije.
Gospodine Živanoviću, po vama, da li je Dejtonski sporazum spasio Bosnu i Hercegovinu od uništenja?
To je naravno otvoreno pitanje, ali meni se čini da je ovdje važnije govoriti o jednom dijelu tog sporazuma, to je Ustav Bosne i Hercegovine. Jer je on nakon prestanka rata zapravo odredio i danas određuje naše živote. Utoliko ja mislim da ako govorimo dakle samo o tom dijelu koji se zove Ustav, da je on zapravo sada jedan demode akt, anahronakt, i da jednostavno blokira razvoj svih institucija koje ovdje funkcionišu, a ne funkcioniše i puno, i naravno blokira našu budućnost. Prema tome, u tom dijelu bi trebalo ići na, ne mislim promjene, ili ne mislim na ono što bi se zvalo Dayton 2, to je isto jedna floskula koja je dosadila svima, nego jednostavno treba da se ovdje nađu ljudi koji su koliko toliko ostali normalni poslije ovog cjelokupnog haosa i ludila, i da naprave taj temeljni akt našeg budućeg ustrojstva.
Gospodine Grebo, fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, on kaže da je Dejtonski sporazum, koji je, evo, da upotrebimo tu floskulu, zaustavio rat, tako napravljen da je omogućio da se rat nastavi političkim sredstvima. Slažete li se s tim?
Apsolutno. Pa on je tako i napravljen. Meni je više dojadilo da pričamo da je Dayton zaustavio rat. Pa šta ćemo sad? Pa nećemo sad ništa. Sad nam je još gore nego prije Daytona. Što će reći da je i taj Daytonski sporazum dizajnirajući unutrašnje ustrojstvo Bosne i Hercegovine, kriminalno, karikaturalno uređenje sa dva entiteta, pa sa 10 kantona, pa sa distriktom Brčkun, u stvari učinio nešto što nikakvu nadu i nikakvu šansu, ne znam što sam ovako negativan večeras, ne nudi. Aneks 4 je tobožnji ustav Bosne i Hercegovine. Ja sam nekakav pravnik, evo čovjek koji je pred penzijom na pravnom fakultetu. Aneks 4 koji se lažno predstavlja za ustav Bosne i Hercegovine nije nikakav akt. Daytonski sporazum se i zove mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu, koji ima aneksa koliko ima. Jedan od njegovih aneksa je aneks 4, koji bi trebao da bude dizajn ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine. Momci koji su počeli taj rat, koji su napravili toliko zlo u ovoj zemlji, još uvijek na vlasti ovdje. Aneks 4, kao što rekoh, je aneks mirovnog sporazuma. Mirovni sporazum se nikako i nikada u istoriji nije mijenjao. Dio tog mirovnog sporazuma je aneks 4 koji je ustav. Dakle, nešto što je dio mirovnog sporazuma se ne može mijenjati, mada postoji mogućnost da se amandmanima, novim predlozima itd. taj dio na neki način promijeni. To bi značilo Dayton 2, novi rat, ne znam šta. Nemoguće je ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje promijeniti na način da Bosna i Hercegovina danas, sutra i preko sutra postane normalna država. Ne možete promijeniti ustav jer Republika Srpska, Federacija, Hrvatsko-Bošnjačka koalicija jednostavno drugačije gledaju na sve te stvari i ljudima u Bosni i Hercegovini u doglednoj budućnosti pod ovim okolnostima ne može biti bolje. Ne možete promijeniti dio mirovnog sporazuma jer ne možete promijeniti mirovni sporazum. Niko više neće sazivati novu međunarodnu konferenciju da bi ljude koji ovako bezglavo vode Bosnu i Hercegovinu natjerali da se upristoje. Ako to nije moguće, onda neke velike sreće nema. Odgovorit ću ja na vaše konačno pitanje. Što bi rekao moj omiljeni političar Alija Izetbegović, ne sad i Vučić je li to ponovio, spavajte mirno, rata neće biti. Pravi problem, ako bih htio da budem cinik mostarski kakav jesam, ja bih rekao bolje da bude rata, pa da se stvari dovedu na čistinu i da znamo ko, kako i zašto ovu zemlju voli ili je ne voli ili želi da od nje napravi normalnu državu. Stvarno sam ljut. Ljut sam na sebe. Ljut sam što sam star. Ljut sam što sam izgubio ovoliko godina u nastojanju da ljude oko sebe naučim da mi dijelimo ovu zemlju kao zajedničku zemlju. Evo, nema ko se ovdje nije izredao, jel? Od Pedi Ešdauna, Miroslava Lajčaka, sve su to indikatori da je ova zemlja osuđena na nesreću ako se nešto bitno ne promijeni.
Gospodine Živanoviću, ima i drugačijih mišljenja. Recimo, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Rajko Kuzmanović, smatra da Dejtonski sporazum spada u red najuspješnijih mirovnih ugovora. On se poziva na, kako je rekao, jednu nedavno objavljenu analizu, nije rekao koju, u kojoj se ističe da taj sporazum spada među 10 najuticajnijih i najbolje sprovedeni sporazuma, počev od onog između Egipta, Izraela, pa do El Salvadora, Tadžikistana, Sjeverne Irske i drugih.
Pa da vam kažem, ja nisam akademik, ali koliko poznajem evo sam taj akt, dokument koji se zove ustav, jel? Svaki član tog Dejtonskog ustava, kako ga mnogi nazivaju, nosi u sebi odrednice diskriminacije. Mi smo država Bosne i Hercegovine koja nema šefa države. Mi imamo kolektivnog šefa države, to je zapravo dom naroda, to nije šef države. Mi nemamo vladu kad govorimo o državi, nego imamo savjet ministara, dakle to nije vlada.
I to opet nije savjet ministara po struci, nego su tu opet samo predstavnici etnosa, dakle Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Imamo parlament Bosne i Hercegovine, pogrešno prevedeno kao parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ali dobro, u kojem nema doma građana, nema predstavničkog doma. Ima formalno prvi dom koji se zove zastupnički ili predstavnički dom, ali u njemu sjede ljudi koji su izabrani sa etnički čistih teritorija i pošto postoji entitetsko glasanje, to je isto dom naroda, samo se pogrešno zove predstavnički dom. I kad to svedemo sve do opštine, do mjesne zajednice, mi imamo svuda domove naroda. Nemamo niti jednu instituciju sistema koja bi mogla meritorno da funkcioniše unutar modela, recimo kakvi bi trebali biti u zemljama Europske unije. Mi ne možemo naše sudbine predstaviti, naše živote, smrti, tragedije, ali možemo predstaviti taj jedan akt i reći hajdemo sad ljudi da napravimo nešto što će ličiti na državu, a ne da bude ovo što sada postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko se ne promijeni Dejtonski ustav. Sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, kada se stvari gledaju iz današnje perspektive, znači nakon 20 godina, da li je postojalo drugačije rješenje ili je Dejtonski sporazum onakav kakav je postignut bio nužan?
Bosna i Hercegovina je jedna teško ranjena država, u svakom smislu, čak i doslovno, po broju izgubljenih života, po broju uništenih ekonomskih kapaciteta, vjerskih objekata, Bog te pita čega, što traži decenije i stoljeća, jel, da se stvari dovedu makar do nivoa tolerantnosti. Da li je bio nužan? Vjerovatno jest, ali da se ne vraćamo na teoriju zavjere, ko stoji iza svega toga, ko je proizveo rat, ko je pomagao snage koji su izazvale ovu tragediju, kako je krenulo od komedije u Sloveniji, pa do polurata u Hrvatskoj, pa do pravog rata u Bosni i Hercegovini, pa do Kosova i tako dalje. Neko jest zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini Dejtonskim sporazumom nije donijelo ništa dobro. Ovdje je pravi problem što nikada niko, osim naravno što je zaustavljeno ubijanje, masakr, proganjanje, masovne grobnice, masovna silovanje i tako dalje, nikada niko nije rekao ko je i na koji način otpočeo to čudo od užasa koji se desio u ovoj zemlji. Druga stvar, da ne zaboravim, morate uključiti u tu cijelu priču još jedan aspekt. Naša zajednička bivša država, za koju sam još uvijek nostalgično vezan, se poprilično raspala po etničkom šnitu. Jel? Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, evo sad imamo i Kosovo. Od samog početka svoje egzistencije Bosna i Hercegovina je čudo na svijetu. Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ovaj treš koji se zove ostali. Nikada Bosna i Hercegovina do dana današnjeg, nakon Daytona, nije smogla snage političke, kulturne, akademske, bilo kakve, da stvori svijest da smo mi građani Bosne i Hercegovine. Možemo li mi biti građani Bosne i Hercegovine? Poštujući da ljudi imaju pravo na svoje kolektivne identitete, lingvističke, religijske, etničke, bilo kakve druge. Ne, to nije moguće. I zato će Bosna i Hercegovina ostati uvijek ili u doglednoj budućnosti ona jedna usrana ptica na žici koja će strepit šta će reći Zagreb, šta će reći Beograd, šta će Sarajevo namigujući Istanbulu učiniti od ove zemlje. Ova zemlja zaslužuje, a ja ne znam ko će to pokrenuti, ko će to izvesti do kraja, da svoje ljude ubijedi da ova zemlja pripada svakom njenom državljaninu u istom kapacitetu. I da, krećući od toga, možete od Bosne i Hercegovine napraviti makar snošljivu državu. Ona za dugo vremena, kao ni Sirija, ni Irak, neće biti sretna zemlja. Ali može biti podnošljiva zemlja u kojoj će ljudi shvatiti da živimo na istoj teritoriji, da svaki santimetar Bosne i Hercegovine pripada svakom njenom građaninu i da od toga krenemo da nešto zajednički radimo. Pošto smo krenuli od Daytona, Dayton ne nudi nikakvu osnovu da se to uradi.
Gospodine Živanović, evo da i vas upitam, da li je Daytonski sporazum sa svim ovim podjelama i klicama raspada koje nosi u sebi bio nužan? Da li je bilo drugog rješenja?
Pa sad o tome se može spekulisati. Problem je veći u nečem drugom. Zašto on još uvijek funkcioniše kada je suštinski prevaziđen i kada mi ne možemo graditi više budućnost na osnovu takvog okvira? Evo recimo jedan ogroman problem koji je jedna od tih teških, bolnih ili neprebolnih posljedica takvog dejtonskog uređenja, ustrojstva, inače uslova življenja. Dakle, problem odlaska prije svega mladih ljudi iz naše zemlje. Ja, evo, po poslu koji radim, i ne samo ja, nego dosta ljudi koji rade slične poslove, sam nažalost napisao gotovo i potpisao bezbroj preporuka za te mlade ljude da idu odavdje. Ne radi se o tome samo da oni odu privremeno, oni gdje god su otišli, su ostali tamo. Ja se stidim, sramota me kao čovjeka što se to tako događa. Ne treba doista ja da stidim, nego ove vlasti koje su to učinili u provedbi tog đavoljeg dokumenta. To su stravične stvari.
Prošle godine je bila 20. godišnjica Vašingtonskog sporazuma kojim je formirana Federacija Bosne i Hercegovine. Ta godišnjica je prošla gotovo nezapaženo, iako bez Vašingtonskog sporazuma ne bi bilo ni Dejtonskog. Gospodine Grebo, zašto se danas Vašingtonski sporazum vrlo rijetko spominje?
Pa zato što želim da biram riječi, jel? Vašingtonski sporazum je sporazum Tuđman-Izetbegović, pa poslije toga Boban Karadžić. Cijela stvar je bila da se na sličan način kao i u Daytonu, Vašingtonskim sporazumom, ja to znam lično, bio sam u srcu tog sukoba, dakle ovog hrvatsko-muslimanskom, poslije bošnjačkog, da se zaustavi sukob između Hrvata i muslimana. Kad kreneš od početka, Bosna i Hercegovina je stekla svoju nezavisnost na referendumu na kome su Srbi glasali kako jesu, dakle bili u manjini, na kome su Hrvati i tadašnji muslimani, poslije Bošnjaci, glasali 63% za nezavisnost Bosne i Hercegovine i time je nekako napravljena već ta nekakva demarkaciona linija. Šta se desilo poslije? U toj priči, bojim se da ne konfabuliram, hrvatski glasovi za nezavisnost Bosne i Hercegovine koji su obezbijedili nezavisnost su zasnivali na genijalnoj ideji Franje Tuđmana da će Bosna i Hercegovina biti dio Hrvatske. Vašingtonski sporazum je napravio muslimansko-hrvatsku federaciju koja je ono što ljudi ne žele javno i glasno da kažu. Ako si napravio muslimansko-hrvatsku federaciju, ono što je ostalo je Republika Srpska. Dakle, Vašingtonski sporazum je napravio Republiku Srpsku. Poslije Boban Karadžić i ostali majmuni koji su pregovarali o tome su tu stvar privodili kraju. Veliki momci, Christopher Holbrook i veseli dečko Clinton su tu stvar doveli do kraja. Dakle, imaš federaciju, ostatak je Republika Srpska i to je ta nakaradna struktura Bosne i Hercegovine. Da li je to moralo biti tako? Da li se moglo drugačije? Ja to ne znam. Nije bilo snage, nije bilo volje, nije bilo moći da mi, Bosanci i Hercegovci, odbranimo Bosnu i Hercegovinu kao i svoju zajedničku državu. Moralo se završiti tako da sve strane budu namirene, da slovo nastane na klavir pijući viski, poklanja Goražde Aliji, Dalija poklanja Brčko. Sve to stvarno velika, velika tragedija naše nedavne prošlosti. Da li je moralo biti tako? Naravno da je dobro da je rat stao. To budala ne bi rekla, jel, da to nije dobro. Ali sve nakon toga je vodilo u ovu nepodnošljivu lakoću političkog postojanja Bosne i Hercegovine. Ona jednostavno ne postoji. Bosna i Hercegovina ne postoji kao zajednička domovina svojih građana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko se ne promijeni Dejtonski ustav. Sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, da li i vi smatrate da je Vašingtonski sporazum u stvari napravio Republiku Srpsku?
Oba ta dokumenta, i Vašingtonski sporazum i ovaj Dayton o kojem govorimo, oni su napravili tu jednu žalosnu, tužnu, morbidnu cjelinu. Mislim da je kolega Zdravko u pravu što kaže da je to jedna nevjerovatna, rogobatna, jel, i ne znam više kakva cjelina u kojoj se ne može živjeti. I otuda je to moje plediranje, ili ako mogu tako reći, zagovaranje, da pogledamo malo i u tu budućnost, a ako hoćemo, evo, i u ovu našu sadašnjost koja je takva kakva jeste. Imamo tri etnički čiste teritorije pod patronatom tri vrste nacional-političkih elita i svako je tu napravio sopstveni kriminal, sopstvenu pljačku, kao što je pravio i sopstveni rat. I otuda se pokazalo da je ovako državno ustrojstvo Bosne i Hercegovine, koje naravno da ne postoji, to se uslovno zove samo tako, nešto što je morbidno, što nije primjereno i što pokazuje da je nacionalizam i govor mržnje i mržnja uopšte da su jedan veliki biznis, da je čak i sam rat također bio jedan veliki biznis uz onu tešku fakturu o stotinama hiljada ljudi koji su poginuli.
Gospodine Grebo, vi ste rekli da se praktično Dejtonski ustav ne može promijeniti jer je on dio Dejtonskog sporazuma, a Dejtonski sporazum je međunarodni ugovor koji se ne može mijenjati bez nove konferencije, a niko neće da pravi Dejton 2. I kad bi se htjelo, on se može promijeniti samo konsenzusom, a ne samo Dodik, nego ni opozicija u Republici Srpskoj ne bi nikad pristala na tako nešto, što nije ni čudo, jer prema nedavnom istraživanju samo nešto više od 1/3 Srba smatra Bosnu i Hercegovinu svojom domovinom. Pa nije li onda uzaludna svaka priča o promjeni Dejtonskog ustava?
Pa jesi nije. Dejtonski fantomski aneks 4 ima neke odredbe kojima govori kako se može eventualno amandmanski mijenjati. U stvari postoje dva rješenja, ja mislim. Jedna stvar je da se u Bosni i Hercegovini probudi neki dobri duh našeg zajedničkog boljitka, što će reći i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i da kažu, misli onako kako živiš, a živiš loše. A ako živiš loše, onda živiš loše i kao Bošnjak, i kao Hrvat, i Srbin, osim ovih lopova, tajkuna, političkih prevaranata kojima je Žile malo prije govorio. Kako ljude osvijestiti da svoje živote shvate ozbiljno, jer veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini ne živi dobro i ljudi znaju da ne žive dobro, ali još uvijek vjeruju religijski, politički ili bilo kako prema etničkom svrstavanju. Od toga nikakve koristi neće biti. Ako sam ja siromašni Bošnjak, ne razumijem šta me to toliko planinama dijeli od siromašnog Srbina u Gacku, Bileću, ne znam gdje, u Grudama, u Čitluku, govorim sad o hrvatskim mjestima. I zašto ti ljudi ne bi pokušali da misle na taj način? Hajmo ljudi uzeti svoje živote u svoje ruke. Neće se to desiti, na moju veliku žalost. Druga mogućnost je primite nas u NATO i Evropsku uniju. Nećemo mi biti iskreni dalje, ali ako nas primite u NATO, makar će bezbjednosti aspekti biti riješeni i ne dao Bog da nas primite u Evropsku uniju, onda će mnoge stvari koje opterećuju ovu zemlju, dakle Beograd, Zagreb, Sarajevo i tako dalje, postati manje važne i neće toliko ugrožavati svakodnevni život.
Gospodine Živanoviću, po vama, da li je uzaludna svaka priča o promjeni Dejtonskog sporazuma kad nema šanse da se mijenja Dejtonski ustav?
Ja sam u jednoj grupi koja je pokušala da učini manje zapravo promjene, izmjene u tom tekstu Dejtonskog ustava. Riječ je bila samo o tome da se eliminišu ili ublaže članovi koji se odnose na diskriminaciju. Međutim, kad smo mi, kako narod kaže, zagrebali nokto malo ispod toga, vidjeli smo da je zapravo svaki član tog ustava diskriminatorski. Trenutno, i to je opšte mjesto, opšta stvar, ne postoji naravno ta politička volja da se pristupi izmjeni ovog dokumenta, bilo na lokalnom, dakle domaćem terenu, bilo u međunarodnoj zajednici. Još se događa nešto što je stravičnije, veliko licemjerje prije svega Europske unije, naravno to i Washington u igri, gdje je Bosna i Hercegovina pohvaljena kako je napredovala prema europskim integracijama zbog toga što su oni potpisali na jednoj maltene kafanskoj salueti pristanak da će usvojiti reformsku agendu. I naravno da se ništa bitno nije dogodilo, osim što su ovi navodno obećali naši vlastodršci da će to realizovati. Postoji jedna već od ranije poznata varijanta, mislim da je Doris Pak to prva bila pomenula prije nekoliko godina, da se Bosna i Hercegovina primi u Europsku uniju i mimo realnih ili stvarnih kriterija i standarda, nego da se primi sa nekakvim, ajde da kažemo tako, privilegijama, na privilegovan način. To je najgore što nam se može dogoditi, ako mogu i ovim putem javno upozoriti i našu javnost i ove koji nas slušaju ili čitaju. Zašto je najgore? Zato što se time daje alibi, i to bespogoran alibi, upravo ovima koji su ovdje upropaštavali četvrt stoljeća i više ljude što tu žive. Dakle, ja nisam zadao. Ako treba Bosna i Hercegovina da uđe u Europsku uniju, neka uđe kad stekne realne i stvarne uslove, a ne ovako kako evo već od prije nekoliko dana na sva zvona bruje predstavnici Brisela.
U zaključku da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, može li Bosna i Hercegovina preživjeti sa ovakvim diskriminatorskim ustavom kakav danas ima? Gospodine Grebo?
Moj odgovor nije prvi put i to sam pozajmio od nekoga. Spasa nam nema, ali propasti nećemo. Europa, svijet, pa čak sad i Rusija, a da ne govorim o Sjedinjenim Američkim Državama, neće dopustiti raspad Bosne i Hercegovine. Prva stvar, rata neće biti. Republika Srpska, bez obzira na čarolije Lole iz Laktaša, neće svojim referendumom uspjeti da odvoji Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine. Treći entitet neće biti. Dakle, Bosna i Hercegovina će ostati u ovim gabaritima, ali to je već druga priča. Zašto Srbi i Hrvati moraju biti garant da muslimani neće biti divlji teroristi ovdje, ali to je već treća priča. Dakle, Bosna i Hercegovina će nadživjeti Dayton, ali ono što je moja lična muka jeste da li mi možemo živjeti u ovoj agoniji još dugo. Naravno, Bosna i Hercegovina se ne može raspasti. Niko to u Europi i naravno u globalnim okvirima neće dozvoliti. Ali, da li vrijedi živjeti ovu muku još narednih 10, 20, 30 godina, nisam baš siguran, i da li je to vrijedno patnje bosansko-hercegovačkih ljudi.
Gospodine Živanoviću, evo da čujemo i vaš zaključak. Može li Bosna i Hercegovina preživjeti sa ovakvim ustavom kakav danas ima?
Pa ja neću reći moj zaključak, nego ću citirati mog prijatelja Zdravka Grebu, koji je u jednom sličnom razgovoru, upravo smo nas trojica razgovarali, dakle vi ste Omere vodili ovu emisiju, Zdravko i ja bili sagovornici. Kad je Zdravko to formulisao u još kraću rečenicu nego sada što je rekao, je li Bosna i Hercegovina živi, ali diše na vještačkim plućima. Nešto slično bih ja mogao reći sad, samo je možda, eto, nakon protoka tih nekoliko godina situacija utoliko teža, što je sada možda Bosna i Hercegovina u vještački izazvanoj komi. Ali vještački izazvane kome se daju liječiti i da se doći do jednog, da kažem, životnog ishoda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
Aj, živio.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta iz Banja Luke, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.